Това дело на практика е доста сложно, многопластово. За мен това дело съдържа много голям политически акцент, след което икономически и финансов, и най-накрая, може би, вероятно, може да се говори и за престъпление.
Защо политически? Защото е политическо това дело? Вие самия не сте политик.
Аз не съм политик, но за мен делото е политическо от гледна точка на това, че в самото дело присъства името на Алексей Петров. Алексей Петров в последно време, след като беше приключил службата в ДАНС, ръководеше Съюза за стопанска инициатива на гражданите. Това е една политическа, или поне се определя като политическа организация, която защитава интересите на малки и средния бизнес. И дори мисля, че той в последно време говореше именно точно от името на тази организация.
Алексей Петров е бил опозиция на управляващите или как?
Нещо такова се получава. Ако си спомняте миналата година, лятото, имаше така няколко вопъла на Алексей Петров по медиите: Бойко, намали лихвите. Миналата година, лятото, по инициатива на консултативния съвет при омбудсмана, се направи 2-3 срещи на този консултативен съвет. Идеята беше да се обсъдат определени икономически мерки, които да подпомогнат младото правителство с оглед на кризата, в която навлизахме. Тогава започнаха едни разговори на този консултативен съвет, които изискваха определени политически решения. Тогава се коментираше въпроса за това къде са парите на държавните предприятия, защо те са концентрирани в една и в две банки. Тогава господин Петров сподели, че има информация такава в ДАНС, че парите са концентрирани. Разсъждаваше се върху идея парите на държавните банки да отидат в насърчителна банка или банката за развитие, която сега познаваме като такава. Оттам вече на пазарен принцип, на междубанковия финансов пазар, тези средства да се предложат на другите банки, за да се избегне тази корупционна практика. От тук се очакваха идеите да се намалят и лихвите, и така нататък, и така нататък. И се мислеше в това какви мерки да се набележат и юридически, и икономически, които да се предложат на правителството, за да може да се облекчи финансовата криза и в крайна сметка да се облекчи и финансовото положение на правителството. За съжаление, тогава не беше чут този призив на Алексей Петров и виждате, че чак сега цъфнаха наяве, след като 11 главни редактори, журналисти и медиите надигнаха вой и започнаха да питат защо парите на държавата са концентрирани в една-две банки.
Ама пак не разбирам, защо е арестуван Алексей Петров?
Алексей Петров е неудобен за някой, затова е арестуван. Можем да разсъждаваме в най-различни хипотези.
Вашата хипотеза.
Ако решите, можем да разсъждаваме и в хипотезата, че примерно Алексей Петров е бил в службите, обслужвал е 3-4 правителства. В момента си го прехвърлят като горещ картоф. Никой не смее да каже кой го е назначил, кой го е наградил, кой го е уволнил, изобщо бил и уволняван. Голям цирк е в цялата тази ситуация. След това, вие как си представяте Алексей Петров да остане в Министерство на вътрешните работи с министър Цветан Цветанов? При условие, че примерно, вероятно сте наясно, че Алексей Петров е бил доста близък с премиера Борисов още от едно време. Заедно са спортували, имали са общи компании. Освен това, аз няколко пъти съм виждал Алексей Петров запътен на Московска при тогавашния кмет. Алексей Петров ми е споделял, че има някакви общи проекти с общината, които се реализират, осветяване на паметници, някакви камери за наблюдение по училища и така нататък. Тоест активно подпомагаше работата на кмета Борисов тогава. Малко, нали се сещате ситуацията, още един човек, който стои близко до премиера, да бъде и в Министерство на вътрешните работи, не би било никак комфортно на министър Цветанов цялата тази ситуация.
Мислите, че министър Цветанов е отстранил Алексей Петров, за да не бъде той близко до Бойко Борисов?
Ами може и така да се разсъждава и в такава хипотеза. Освен това, вероятно, сте чували, че има една такава наука, която се казва визуална психодиагностика. Видяхте ли лицата на кои политици бяха най-щастливи и изразителни след като започна и стартира акция Октопод?
На кои?
Ами, примерно, ако бяхте видяли така лицето на Иван Костов, лицето на Цветан Цветанов, лицето и изражението на Румен Петков, щехте да си отговорите на много въпроси.
А лицето на премиера Бойко Борисов?
За мен премиера беше учуден тогава от цялата тая операция и от тези мащаби, които се развихриха и от цялата тази медийна атака, която се осъществи, но въпрос на време да се докаже кое е истина и кое не.
Смятате ли, че премиер е бил подведен, за да се стигне до ареста на Алексей Петров?
Не мога да смея да твърда дали е бил подведен, дали е бил заблуден, но смятам, че по всяка вероятност му е предоставена и така невярна информация.
Твърдите ли, че Алексей Петров е политически опонент на сегашните управляващи и за това е в арест?
Първо да се разбереме, не съм адвокат на Алексей Петров. Точно какви са неговите политически пристрастия, политически инженеринг, с който се е занимавал, това разбира се го четох по различни медии, изобщо неговите изяви в политиката до така степен не са ми ясни. Но това, което наблюдавах в последно време, в края на краищата, ме кара да мисля, че Алексей Петров имаше определена идея и концепция за развитието на Министерство на вътрешните работи, за развитие на службите, знаеше много информация и в определен момент се яви като опозиция на министър Цветанов. От тук мисля, че се зароди определен конфликт.
Между министър Цветанов и Алексей Петров?
Не, говоря по принцип за политическа опозиция, ако става въпрос и ако разсъждаваме в контекста на това, което казах.
След като се опасявате, че делото, твърдите, че делото е политическо, ще поискате ли международно наблюдение на това дело? Много е скандално това, което казвате, защото 20 години демокрация, България е член на Европейския съюз. Ако се арестува така политически опоненти...
Това, на което ставаме свидетели, е доста опасно като ситуация, тъй като вие виждате какви са непрекъснатите опити, напани да бъде обяздена съдебната система. Виждате, че се започна с една ситуация и един отстрел на съдии с аферата Красио Черния. След това се отиде в едни откровенни заплахи за денталния статус на съдебната система, от който съдиите така не им беше изобщо комфортно като ситуация. Дали ще им падат зъби, дали ще им вадат зъби, какво ще се случи и как ще се случи. След това станахме свидетели на едни промени, които тръгнаха в наказателния кодекс. След това станахме свидетели на едни промени, които вече са факт по отношение на това да можем да бъдем следени в интернет пространството. Виждате, че се разсъждава за ситуация за специализиран съд. Следващата стъпка каква би трябвало да бъде? Може би ще трябва да се отворят белена изкървена, да ходим и тия, които са неудобните, да чукат камъни там.
Но виждате... И за това искате международно наблюдение на това дело.
Ами вие виждате какво се случва в правосъдието. Съдиите непрекъснато са атакувани.
Аз непрекъснато виждам и, че съдиите си купуват като крайно нуждаещи се къщи, хотели на морето.
Бъдете точна. Може би съдиите си купуват и това, което казвате е така, но тези цели са купувани от членове на техните семейства. Вероятно, казвайки нещата по този начин, непрекъснато ние отиваме да говорим за морал, но морал е относителна категория. За едни морал е едно, за други е друго.
Твърдите ли, че има натиск върху съдебната система?
Разбира се, че твърда, че има непрекъснато натиск върху съдебната система и той идва от различни посоки, включително и чрез медиите се упражнява този натиск.
Формулирайте ясно, ще има ли международно наблюдение на делото?
При всички положения ще има международно наблюдение на делото. Включително разговаряме с медии, международни медии, които проявяват интерес към провеждането на това дело.
Има СРС-та. Министър Цветанов представи едни СРС-та, направени от килията, когато ви задържаха. Там вие твърдите, че сте помогнал при избора на Веселин Пенгезов и държите още няколко гласа във Висшия съдебен съвет. Помогнахте ли за избора на Пенгезов?
Не. Ясно стана и на целия Висш съдебен съвет, че никога не съм се виждал с съдията Пенгезов, нито го познавам този човек и даже искам така публично да му се извиня, че по някакъв начин неговото име беше замесено в този скандал. Нася до СРС-тата, ние бяхме наясно по отношение на това, че сме подслушвани и разбира се, сме водили всевъзможни разговори в килиите.
Вие бяхте в една килия с Пламен Стоянов,
Да, но споменаването на имената на съдиите беше във връзка с разговора, който водихме с Пламен Стоянов по отношение на предварителната мярка, кой съд гледа тази предварителна мярка, след това пред кого се обжалва, кой е шефа на съда и така нататък. Така че в контекста на този разговор, вероятно съм споменавал името Пенгезо, вероятно съм споменавал апелативен съд. След това обаче направих си труда за да погледна тези СРС-та, да се запозная с тях. Искам да ви кажа, че изобщо така манипулацията беше доста сериозна в тия СРС-та, както сме свидетели на МВР Pictures по същия начин и СРС-та беха сглобени и вероятно при снимането от гласов към хартиен носител се е направила някаква компилация, защото от мое име бяха вкарани такива изречения, които нито подхождат на моя менталитет и начина ми на изказ, нито някога бих позволил да ги използвам тези изречения. Така че мисля, че тези СРС-та просто, да не говорим колко са и законни тези СРС-та, нали? Как се заобикали закона с СРС-та в килията.
Манипулирани ли са? Твърдите ли, че са манипулирани?
За мен тези СРС-та едно към едно са манипулирани, да.
Не познавате съдия Пангезов, а кои са вашите гласове във Висшия съдебен съвет?
Вижте, така както го казвате, нали, някой държи някакви гласове във Висшия съдебен съвет.
Ма то се твърди, че вие сте го казали.
Висшия съдебен съвет е един колективен орган. Там има едни изключително интелигентни и грамотни хора. Това да държиш някой по някакъв начин означава, че ти или си бил в Държавна сигурност и му имаш досието или нещо от тората, ако те някога са били членували или т.е. или са ги държали от Държавна сигурност, по някакъв начин, чрез други някакви ситуации и системи, имаш някаква връзка с тези хора. Това, че аз познавам над 50% от членовете на Висшия съдебен съвет.
О, не са хора, само два гласа.
Разбира се, че не са само два гласа. Аз все пак съм юрист човек, все пак съм преподавател. В Висшия съдебен съвет има преподаватели. Като започнете от главния прокурор, след това професор Мингова, след това прекрасния колега адвокат Георги Гатев, след това бившия шеф на окръжния съд в Пазарджик. Мога да ви ги изреждам абсолютно всичките, няма смисъл да ги изреждам, защото това, че познаваш президента или премиера, който и да било, както и да го посочим и да го кажем, не означава, че са обвързани и ги държиш по някакъв начин или са част от октопода или нещо от този род. Това са нелепи твърдения.
Изричал ли сте на тези СРС-та, че ще убиете или се заканвате да убиете министъра на вътрешните работи?
Така като ме гледате да ви приличам на убиец, доста странно беше това, когато го прочетох, че виждате ли в СРС-та аз съм правил каквито и да било закани. Нямам нито мисленето, нито менталитета да се занимавам с подобен род действия. Това е толкова далече от мен, че просто абсурд е да си помислям такива неща.
Поне напсувахте ли го?
Не си спомням за псувни. По същия начин не искам да ви кажа, че трудно и псувам. Аз не мисля, че псувнята би могла да реши каквото и да било.
Да не би пък единия дамбовец, който сте бил в килията, да казал, че иска
да се
е
закамал?
Да.
Мисля, че не. Пак ви казвам, ние бяхме с ясното съзнание, че в килиите сме послушвани. Някой да си позволи па да се закамва по този елементарен начин на министър или нещо, трябва да сме много глупави хора.